Azadlık Radyosu. Salam. Bakı Vakti 20 haberlerle stüdyoda mən Samirə Faik kızı. Haberlerde. ATƏT-in Bakı ofisi iktidarla müxalifət arasında diyalogun bərpa olunmasını vacib sayır. Bu haqda ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyib.
Biz diyalogun yenidən başlanmasına çox məmnun olardıq.
50'ye yaxın qeyri-hökumət təşkilatı Mərkəzi Seçki Komissiyasının ləğvinə çağırıb.
Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının etimadsızlığı göstəririk.
Polis Azadlıq Seçki blokuna sabah keçiriləcək qanunsuzluqlara yol verməməklə bağlı xəbərdarlıq elədi. İraqın iki şiə məscidində baş vermiş intihar partlayışları nəticəsində 50'dən çox adam həlak olub. Amerika Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevi azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Axstafa rayonundakı Salağlı ərazisinin hərbi sursatdan təmizlənməsi üzrə 1 milyon avrolu layihə imzalandı. Gürcüstanın millət vəkilləri ölkəyə gəlişi qadağan olunacaq Rusiya siyasətçilərinin siyahısını hazırlayırlar. Hava proqnozu: sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Bakı ofisi iktidarla müxalifət arasında diyalogun bərpa olunmasını vacib sayır. Bu haqda ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi jurnalistlərlə söhbətində deyib. Cənab Pavesinin sözlərinə görə tərəflər onlara müraciət etsələr, ATƏT-in Bakı ofisi diyalogun təşkilatçılığını öhdəsinə götürə bilər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi, iktidarla müxalifət arasında diyalogun bərpa olacaq Pavesi bugün jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, 2 ay əvvəl diyalogun yarımçıq qalması razılıq üçün şəraitin olmaması ilə bağlı olub. Ancaq indi tərəflər istəsələr, konstruktiv diyalogun baş tutması mümkündür.
Biz diyalogun yenidən başlanmasına çox məmnun olardıq, ancaq bu, hökumət və müxalifətdən asılı olan bir məsələdir. Eyni zamanda bu, daha çox tərəflər arasında diyaloga müsbət baxışdan asıldı. Əgər tərəflər bir sıra məsələləri müzakirə eləmək istəyirlərsə, əgər razılığın əldə olunmasında hər iki tərəf maraqlıdırsa, onda səmərəli dialoq alınacaq. Bir iki ay əvvəl biz danışıqları dayandırdıq. Razılığın əldə olunmasına heç bir imkan yox idi.
Cənab Pavesi onda dedi ki, əgər tərəflər dialoqun bərpası üçün siyasi iradə göstərsələr və onlara müraciət etsələr, ATƏT-in Bakı ofisi dialoqun təşkilinə hazırdır. Cənab Pavesi onda dedi ki, gələcək dialoqun mövzusunu tərəflər özləri müəyyənləşdirməlidirlər. Parlament seçkisindən sonra həm iqtidar, həm də müxalifət nümayəndələri bir-birini dialoqa dəvət etsələr də, onun baş tutması üçün tərəflərdən heç biri hələlik konkret addım atmayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
50'ye yaxın qeyri-hökumət təşkilatı Mərkəzi Seçki Komissiyasının ləğvi və ədalətli seçkilər uğrunda əlaqələndirici məşvərət şurasının bugünkü iclasında bəyan edildi. Şura üzvləri deyirlər ki, seçkidəki fəaliyyətinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasına etimadsızlıq göstərilməlidir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azad və ədalətli seçkilər uğrunda əlaqələndirici məşvərət şurasının üzvü olan 48 qeyri-hökumət təşkilatı hesab edir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası ya ləğv olunmalı, ya da dövlət strukturlarından birinin tərkibində fəaliyyət göstərməlidir. Məşvərət şurasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətinə qiymət verilməsi məqsədi ilə noyabrın 18-də keçirdiyi iclasda belə qərar verildi. Şuranın təmsilçilərindən olan Arzu Abdullah deyir ki, seçkilərdəki fəaliyyətinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasına etimadsızlıq göstərilməlidir.
Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına etimadsızlıq göstəririk. Fikirləşirik ki, gələcəkdə ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyası ya ləğv olunsun, ya da ki, o müstəqil bir qurum yox, ancaq dövlət qurumunun daxilində fəaliyyət göstərsin.
Azad və ədalətli seçkilər uğrunda əlaqələndirici məşvərət şurası noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkiləri zamanı Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti nəticəsində seçki məcəlləsinin bir sıra tərəflərinin pozulması ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə müraciətin surəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına, Konstitusiya Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinə, ATƏT və Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliklərinə, eləcə də bir sıra digər yerli və xarici təşkilatlara göndərilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, bu təşkilatların Mərkəzi Seçki Komissiyasının ünvanına əsassız ittihamlar irəli sürməsi birinci dəfə deyil və bu əvvəlcədən gözlənilən idi.
çünki həmin o məşvərət şurasında təmsil olunan qeyri-hökumət məktəşkilatlarının hamısı bir mənalı olaraq radikal müxalifətlər təmsil olunan siyasi partiyaların kontrolunda olan, onların həndəbərində olan məktəblərdir. Yəni doğrudan mı Azərbaycanda seçki prosesində müsbət heç nə baş vermir?
Azər Səriyev əlavə edir ki, ölkədəki diplomatik korpus, eləcə də beynəlxalq qurumlar seçkidən sonra öz hesabatlarında Mərkəzi Seçki Komissiyasının peşəkarlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndiriblər. Bu da deyilənlərin həqiqət olmadığını təsdiqləyir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Polis Azadlıq Seçki blokuna sabah keçiriləcək mitingdə qanunsuzluqlara yol verməməklə bağlı xəbərdarlıq elədi. Məsələ ilə əlaqədar Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının daxil olduqları blokun miting komitəsinin üzvləri Bakı İdarəsinə dəvət olunublar. Azadlıq blokunun 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində deputatlığa namizədi Demokrat partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu apellyasiya və Ali Məhkəmənin qərarlarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi. Seçki xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Seçki xəbərləri.
Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun miting komitəsinin üzvləri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunaraq mitingində qanunsuzluğa yol verməməklə bağlı xəbərdar olunublar. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri oturaq aksiya keçirməmək və ya meydanda çadır qurmaq haqqında səslənən fikirlərin reallaşmasına imkan verməyəcəklərini bildiriblər. Blokun miting komitəsinin üzvü Həsən Kərimovun sözlərinə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev mitingin təhlükəsizliyini təmin edəcəklərinə söz verib. Miting iştirakçılarını isə qanunu pozmamağa, hər hansı insidentə yol verməməyə dəvət edib. Milli İstiqlal Partiyası yeni siyasət blokunun sıralarını tərk edə bilər. Partiya Əyif deyir ki, hər şey blokun seçki sonrası mərhələdə atacağı addımdan və partiyanın qəbul edəcəyi qərardan asılı olacaq. Onun sözlərinə görə, əgər blok seçkidən sonrakı etiraz dalğasında iştirakdan imtina edərsə, o zaman yeni siyasətlə Milli İstiqlal Partiyasının münasibətləri yenidən müzakirə olunacaq.
Yes, bu yaranmış xalq etiraz hərəkatında layiqincə iştirak etməyə də israrlı olarsa, AMF-in çıxaracağı növbəti mərhələ üçün qərarlarla yeni siyasət blokun qərarları üstə düşəcəksə, təbii ki, biz YES-in inkişaf etdirilməsinin və gücləndirilməsinin sağlamaq.
Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev, yeni siyasətin təsisçilərindən biri olan Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əzadə isə deyir ki, bu haqda qərar blokun yaxın günlərdə keçiriləcək müzakirələrindən sonra bəlli olacaq. Yeni siyasət bloku Milli İstiqlal, Sosial Demokrat, Milli Hərəkət Partiyaları və bir sıra keçmiş dövlət məmurları tərəfindən təsis olunub. 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsindən 5 deputatlığa namizəd bəyanatla çıxış edərək seçkilər günü baş vermiş qanun pozuntularının birgə araşdırılmasını və saxta hesab etdikləri nəticələrin ləğv ola bilər. Bəyanatda deyilir ki, səs sayma zamanı namizədlərin müşahidəçilərinin və bəzi komissiya üzvlərinin polis tərəfindən məntəqədən uzaqlaşdırılması, protokolların onlara verilməməsi belə deməyə əsas verir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Bu dairədə Birləşmiş Ştatların PE Consulting Group şirkətinin keçirdiyi exit polun nəticələrinə görə Azadlıq blokunun namizədi Vurğun Əyyub 51% səs toplayıb. MTK-nın ilkin nəticələrində isə birtərəf namizəd Anar Məmmədxanovun dairənin qalibi olduğu qeyd edilir. Biləsuvarda müşahidəçilərdən dairə və məntəqə seçki komissiyasının katib üzən deputatlığa namizəd və bir neçə nəfər Qarabağ müharibəsi veteranından ibarət 21 nəfərlik qrup noyabrın 19-da seçkilərin nəticələrinə və son günlər rayonda hüquq mühafizə orqanlarının apardığı həbslərə etiraz əlaməti olaraq Azov aksiyasına başlamağa hazırlaşır. Demokrat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Nureddin İsmailov deyir ki, Azadlıq blokunun Biləsuvarda noyabrın 13-də keçirdiyi aksiyadan sonra hüquq mühafizə orqanları 2 nəfəri həbs edib, 3 nəfərə 10 gün inzibati həbs cəzası verib.
Bu 3 nəfəri həbs edəndən sonra Qarabağ qaziləri var orada. Bunlar gediblər icra açdılar. Bir növ etiraz aksiyası keçiriblər ki, azad seçki şüarları altındakı və biz eyni zamanda da bunların buraxılması tələbi ilə. Və bir nəfər də özünə həmin gecə qəsd edib ki, onu da aparıblar reanimasiya.
Nureddin İsmailov deyir ki, noyabrın 18-də polis daha 25 nəfəri həbs edib. Onlardan birinin haqqında cinayət işi qaldırılıb və daha 3 nəfər 10 sutka müddətinə həbs olunub. Azadlıq bloku seçki qərargahının verdiyi məlumata görə, açılıq aksiyası 66 saylı Biləsuvar seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunana və həbs edilənlər azadlığa buraxılana dək davam edəcək. Biləsuvar rayon polis idarəsindən isə bir şey bilənlər yalandı və ittihamların heç bir əsası yoxdur. Bu həftənin sonuncu seçki xəbərləri idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Şahnaz Bəylərqızı.
Seçki xəbərləri.
Bugün Azadlıq seçki blokuna daxil olan Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yerli şöbələri seçkidəki saxtakarlıqlara etiraz olaraq Neftçalada nümayiş keçiriblər. Bu haqda radiomuza Xalq Cəbhəsi partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu məlumat verib. O, aksiyada yüzlərlə adamın iştirak elədiyini deyib. Azərbaycan Prezidenti noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla Gündüz Qəzənfəroğlu Məmmədov qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib. Cənab Məmmədov bundan qabaq adı gedən komitənin sədrinin birinci müavini vəzifəsində işləyib.
Seçki vaxtı qarşıya çıxan hüquqi, siyasi, mənəvi suallara tərəfsiz cavab almaq problem idi. Çünki müstəqil ekspertlərin az qala hamısı özləri namizədi idi. Bəs onlar bilmirdilərmi ki, bu seçkiləri uduzacaqlar?
Məsələ ondadır ki, bu adamlar gördür nə özlərini yaxşı tanıyırlar, nə də yaşadıqları cəmiyyəti. Buna görə artıq gələndən sonra hökumət...
Ancaq seçki vərəqində müstəqil yazılanlardan seçkini udanlar da var. Məsələn, Gəncədə Aydın Abbasov. Hökumət başçısının birinci müavininin oğlu müstəqil namizəd hesab oluna bilərmi? Hüquqi yox, siyasi baxımdan. Qeydə alınıb seçkinin kəndarında qeydiyyatı ləğv olunan və ya seçkini uduzan mindən çox bitərəf və müstəqil indi nə edəcək? Kimə qoşulacaq? Hakimiyyətə yoxsa müxalifətə?
Bu günləri o desin ki, prezidentlə gedib nə isə eləmək olar. O desin ki, bu. Amma bu günləri prezidentin ətrafında olan o adamlarla mən heç bir işbirliyinə getmərəm.
Bütün bu suallara cavablar bugün Bakı Şam 230-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Xarici İşlər Nazirliyində brifing keçirən NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyib ki, onun təmsil elədiyi təşkilat 6 noyabr seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in yaydığı hesabatla həmfikirdir. Ətraflı Jalə Mütəlimova danışacaq.
Noyabrın 6-sında Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində bəzi proseslərin tam qanuna uyğun şəkildə keçməsi barədə deyilənlər bir qədər şübhə doğurur. Azərbaycanda səfərdə olan kəndinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons bugünkü mətbuat konfransında bu fikirlərinə onu da əlavə eləyib ki, təmsil etdiyi təşkilat seçki prosesi haqda ATƏT-in yaydığı hesabatla həmfikirdir.
Well, it wasn't a major part of the discussion, but we did discuss it. As you say, the Secretary General joined with OSCE.
Düzdür, bizim görüşlərimizin əsas hissəsi buna həsr olunmasa da, ancaq bu barədə düzdür, bizdə müəyyən müzakirələr oldu. Bilirsiniz ki, NATO-nun baş katibi ATƏT-in verdiyi bəyanatlara qoşulduğunu bəyan etmişdir. Sadəcə bildirmişdir ki, o seçkilən proseslərin bəzilərinin tam şəkildə qanuna uyğun olması müəyyən şübhə doğurur və onun əsas burada etdiyi çağırış ondan ibarət idi ki, o hökuməti bu işlərin qarşısını almaqdan ötürü müəyyən korrektiv və yəni düzəldici tədbirlərin görülməsinə çağırırdı. Artıq bilirsiniz ki, hökumət özü də bu sahədə müəyyən adımlar atmışdır və bəzi bu çatışmamazlıqların qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görməkdədir və biz bunu görməkdən çox
şadıq.
Cənab Simmons bildirir ki, NATO Azərbaycanın müdafiə sistemində silah müdafiə nazirliyinə vəsait ayıracaq. Bunun Ermənistanla münasibətlərə təsir edib etməyəcəyinə gəlincə cənab Simmons deyir ki, NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəflərdən biri deyil və ona görə də hər hansı tədbiri həyata keçirəndə münaqişəni əsas tutmur. NATO rəsmisi onu da bildirir ki, təmsil etdiyi təşkilat Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi prosesinə cavabdeh olan ATƏT-in fəaliyyətini izləyir və münaqişənin tənzimlənməsinə dair görülən işlərlə yaxından maraqlanır. Onun dediyinə görə, əgər münaqişənin həlli ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycan hər hansı razılığa gəlsə və NATO-ya, bu halda NATO öz sülh məramlılarını münaqişə tərəflərinin təmas xəttində yerləşdirə bilər. Cənab Simmons NATO-Azərbaycan münasibətlərinin perspektivinə də toxunub və bildirib ki, hələlik NATO-ya üzvlük məsələsi gündəlikdə deyil. İndi NATO-Azərbaycan əməkdaşlığının dərinləşməsindən söhbət gedir. Robert Simmons, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyar Fəmcinin Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev ilə görüşüb, Azərbaycan-NATO münasibətlərini və 6 noyabr parlament seçkiləri ilə bağlı prosesləri müzakirə edib. Noyabrın 19-da isə cənab Simonsun Bakı Dövlət Universitetində NATO-Azərbaycan münasibətləri şu səfər proqramına daxil edilib. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Danışır Azadlık Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmisi Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevi azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Avropa və Avrasiya İşləri üzrə Dövlət Katibi Köməkçisinin muavini Mati Brayza dünən Vaşinqtonda keçirilən Qazaxıstandakı prezident seçkilərinə həsr olunmuş müzakirələrdə deyib ki, gələn ay olacaq seçkilərin düzgün keçirilməsi Amerika-Qazaxıstan münasibəti edəcək. Müxbirimiz Robert Mekmenin Vaşinqtondan verdiyi məlumatla sizi Kənan Kəzimoğlu tanış eləyəcək.
Vaşinqton ümid edir ki, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev dekabrın 4-də şəffaf və ədalətli prezident seçkiləri keçirəcəyi barədə öhdəliklərinə əməl edəcək. Bu barədə dünən Vaşinqtondakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzində ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Matthew Brayza açıqlama verib. O bildirir ki, etibarlı seçkinin keçirilməsi Qazaxıstanda uzun müddətli sabitliyin bərqərar olmasına imkan verəcək. Biz çox ümid edirik ki, Qazaxıstan bu seçkilərdən Qazaxıstanın çox arzuladığı ATƏT-in sədrliyinə doğru aparacaq siyasi islahat açacaq. Matthew Brayza. Xatırladaq ki, Qazaxıstan 2009-cu ildə ATƏT-ə sədrlik etmək təşəbbüsü ilə çıxış edib. Təşkilat bununla bağlı gələn il qərar verməlidir. Keçən həftə isə Avropa Birliyi müxalifətdən olan namizədlərin və mətbuatın sərbəst fəaliyyətinə imkan verilməsi üçün Qazaxıstan hökumətinə müraciət edib. Müraciətdə Avropa Birliyinin rəsmiləri müxalifət partiyalarına və jurnalistlərə qarşı hücumlardan narahatını bildirib. Keçən ay Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşüb. Dövlət katibini həmin görüşdə Matthew Brayza müşahidə edib. Cənab Brayzanın sözlərinə görə Qazax prezidenti demokratik islahatlar barədə danışan zaman inandırıcı görünür. Lakin o əlavə edir ki, normal seçki səs vermədən qabaq və səs vermədən sonra siyasi azadlıqlara cavab verən mühit tələb edir. Mən buradan məsələlərin lazımi səviyyədə olub-olmadığını deyə bilmərəm. Bu mənim işim deyil. Biz Qazax xalqının reaksiyasına, ATƏT-in verdiyi qiymətə əsaslanıb, dinin haqq standartlara uyğun keçirilib-keçirilmədiyini görəcəyik. Biz çox ümid edirik ki, cavab müsbət olacaq. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Matthew Brayza. İndiyə kimi ATƏT heç vaxt Qazaxıstanda keçirilmiş seçkilərə azad və ədalətli qiymətini verməyib. Dünən isə Ədalətli Qazaxıstan naminə müxalifət koalisiyasının verdiyi məlumata görə polislər Nağız Akjöl partiyasının həmsədri Altınbek Sarsınbayevin iki yaxın qohumunu döyüblər. Ukraynada səfərdə olan Nursultan Nazarbayev isə prezidentliyə digər 4 namizədin qatıldığı teledebat iştirakçıdan imtina eləyib. Debatlar zamanı Nazarbayevin rəqibləri prezidentin Amerikalı iş adamından rüşvət almasına dair qalmaqala toxunublar. Hazırda bu işlə bağlı Amerika məhkəməsində araşdırma aparılır.
Kənan Kəzimoğlu xəbərlər davam edir. Bugün İraqın şimal-şərqindəki Xanaqın şəhərində Şiə müsəlmanlarının iki məscidində cümə ibadəti zamanı intihar partlayışları baş verib. Azı 54 nəfər həlak olub və 60-a yaxın adam yaralanıb. İranla sərhəddə yerləşən Xanaqın şəhərində əsasən Şiə müsəlmanları və kürdlər yaşayırlar. Bağdadda iki partlayış baş verib. Azı 6 nəfər həlak olub və 40-a yaxın adam yaralanıb. Karvin adlı Amerika əskəri deyib ki, hücumlar Daxili İşlər Nazirliyinin binası yanında yerləşən Hamra otelini hədəfə alıblar. Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının baş naziri Sergey Abramov dünən Moskvada baş verən maşın qəzası zamanı aldığı bədən xəsarətinə görə xəstəxanada yerləşdirilib. İnsident Sergey Abramovun avtomobili yük maşını ilə toqquşanda baş verib. Cənab Abramov ciddi bədən xəsarəti da onun vəziyyəti sabitdir və o ilin sonuna dək xəstəxanada qalacaq. Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov Abramova qarşı sui-qəsd cəhdi törədilməsi ehtimalını istisna edir. Noyabrın 27-sində Çeçenistanda parlament seçkiləri keçiriləcək. İran bugün deyib ki, uranın qaza çevrilməsi prosesini bərpa edib. Bu fəaliyyətdən nüvə bombanın hazırlanmasında istifadə oluna bilər. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda İranın nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani bu məlumatı təsdiq edib. NATO-nun qarşısında minlərlə İranlı nümayiş keçirərək ölkənin nüvə proqramını dəstəklədiklərini bildiriblər. Bugün BMT-nin nüvə agentliyinin yaydığı hesabatda Tehranın BMT-nin nüvə müsbət işlərini ölkənin hərbi obyektlərinə buraxmadığı deyilir. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcunadze Rusiyanın müəyyən dairələrini Gürcüstanla konstruktiv diyaloğu inkişaf etdirmək istəməməkdə günahlandırıb. Xanım Burcunadze bu sözləri bugün Sankt-Peterburqda keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin parlament assambleyasına ünvanladığı mesajda deyib. Nino Burcunadze sammitdə iştirak edəcək Gürcüstanın nümayəndə heyətinə rəhbərlik etməli idi. Amma Rusiya səfirliyinin nümayəndə heyətinin üzvü Givi Targamadze viza verməməsinə görə bu səfərdən imtina etmişdi. Gürcüstanın millət vəkilləri deyirlər ki, onlar ölkəyə gəlişi qadağan olunacaq Rusiya siyasətçilərinin siyahısını tərtib edirlər. Bu haqda Kənan Kazımoğlu məlumat verir.
Problemin mərkəzində Rusiya səfirliyinin Gürcüstan parlamentinin MDB sammitinə göndərməyə hazırlaşdığı nümayəndə heyətinin üzvü Rusiyanın kəskin tənqidçisi Givi Targamadzeyə viza verilməsi dayanır. Targamadze iddia eləyir ki, o qara siyahıya salınıb. Mən yalnız Rusiya səfirliyində qeyri-rəsmi olaraq mənə dedişlərini deyə bilərəm. Mənə bildirdilər ki, Rusiya ilə bağlı verdiyim bəyanatlara görə adım qara siyahıya salınıb. Mən Rusiya ilə bağlı verdiyim hər bir bəyanatın arxasında dayanıram. Mən onları hər zaman təkrar etməyə hazıram. Mən düşünmürəm ki, bu bəyanatların hansısa Rusiya dövləti üçün təhqiramiz sayıla bilər. Gürcüstan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komissarı Givi Targamadze Gürcüstan ordusunu Rusiyanın hərbi təcavüzünə qarşı hazır olmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında münasibətlər elə bir səviyyədədir ki, hər şey ola bilər. Hələlik işlər bu nöqtəyə gəlib çatmasa da, Tiflis və Moskva arasında kommunikasiya kanalları getdikcə daralır. Artıq Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcunadze Gürcüstanın müstəqil dövlətlər birliyindən çıxa biləcəyinə işarə eləyib. Parlamentin üzvləri isə yaxın zamanlarda Rusiya siyasətçilərinin qara siyahısının dərc olunacağını bildiriblər. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri və Rusiya parlamentarasının sədri Sergey Mironov Rusiyada qara siyahının mövcud olmasını qəti şəkildə təşkil ediblər. Sergey Mironov deyib ki, baş vermiş insidentə görə Targamidze vaxtında viza verməyən Rusiya səfirliyinin məsuliyyətsiz əməkdaşı günahkardır.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, indi isə qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda Axstafa rayonundakı Saloğlu ərazisinin hərbi sursatdan təmizlənməsi layihəsi imzalandı. İmzalanma mərasimində NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons işinin dəyəri 1 milyon avrodan artıqdır. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Bakıda Şimali Atlantika bloku NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Robert Simmons'un iştirakı ilə Axsafa rayonundakı Saloğlu ərazisinin hərbi sursatdan təmizlənməsi layihəsi imzalandı. Layihədə 6 milyon kvadrat metr ərazinin partlayıcı maddələrdən təmizlənməsi nəzərdə tutulur. NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Cənab Simmons mərasimdə dedi ki, NATO-nun keçmiş Sovet İttifaqı və Varşava müqaviləsi ölkələrində iş aparması onlar üçün çox vacibdir.
Keçmiş hissəri və müqavilələrində aparılan işlər çox vacibdir. Burada keçirilən görüşlər Alyansın praktiki yardım göstərməsinin nümunəsidir.
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Robert Simmons, Başnazirin müavini Abid Şərifov isə dedi ki, keçmiş Sovet İttifaqının ən böyük sursat ambarlarından olan Saloğlu ərazisində 140-dan artıq yeraltı ambar var.
140 yeraltı ambarlar var. Bunlar əsələdə partlayıb. Bütün o sahəni təmizləmə haqqında biz hələn işləməliyik.
Başnazirin müavini Abid Şərifov, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Tural Moralı isə təmizlənəcək ərazidə Uşaq Parkının salınmasını Olu kəndi Axsafa rayonunda yerləşir. Kəndin yaxınlığındakı sursat ambarında 1991-ci ildə yanğın nəticəsində partlayış olub. Partlayış 40 milyon metrdən artıq ərazini partlayıcı maddələr və sursatla çirkləndirib. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi agentliyindən verilən məlumata görə indiyədək burada 148 partlayış baş verib, 80 nəfər yaralanıb, 31 nəfər dünyasını dəyişib. Sonuncu partlayış isə bu ərazidə bu il oktyabrın 21-də baş vermişdi. Partlayış nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş. 20 nəfər yaralanmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa Şurası Ərcan Mediasının seçki dövründə davranış kodeksinə nə dərəcədə əməl etməsini araşdıran monitoring qrupu belə qənaətə gəlib ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalar, ASTV və İctimai Televiziya daha çox hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən materiallar efirə veriblər. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Avropa Şurasının dəstəyi ilə Azərbaycan mediasının seçki dövründə davranış kodeksinə nə dərəcədə əməl etməsini araşdıran monitoring qrupu belə qənaətə gəlib ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalar, ASTV və İctimai Televiziya daha çox hakimiyyətin müstəqil materiallar efirə veriblər, müxalifətin keçirdiyi tədbirlər isə ya diqqətdən yayınıb, ya da qərəzli yönlən təqdim edilib. Monitoring qrupunun yekun hesabatında qeyd edilir ki, eyni qüsurlar dövlət büdcəsindən maliyyələşən qəzetlər də müşahidə olunub. Vətəndaşlardan toplanan vergilər hesabına maliyyələşən bu media orqanları fikir müxtəlifliyinə cəmiyyətdəki fərqli baxışlara kifayət qədər yer ayırmayıblar. Monitoring qrupunun rəhbəri Zeynal Məmmətli deyir ki, reklam materiallarının redaksiya mövqeyindən fərqləndirilməsi öhdəliyinə isə yalnız ANS televiziyası tam əməl edib. Zətli monitoringin nəticələrinə əsaslanaraq bildirdi ki, mətbuata nisbətən daha böyük auditoriyası olan televiziyalar seçki ilə bağlı müzakirələrə, debatlara kifayət qədər geniş yer ayırmayıblar.
Məsələn, Azərbaycanın elektron mediası çox kəskin mövzuları, polemik mövzuları, debatları, müzakirələri ardıcıl efirə çıxarmaqdan çəkindi. Bizim elektron medianın belə təsəvvürü yaranır. Ən azı belə məntiqi təsəvvürü yaranır ki, dışarıdan baskıları böyür.
Zeynal Məmmətli, monitoringin nəticələrinə görə seçki kampaniyası dövründə davranış kodini çox pozan telekanal lider olub. Yekun rəyə görə reyting, səs və yeni müsavat qəzetləri davranış kodeksini ən çox pozan mətbuat orqanlarıdır. Qəzetlər arasında davranış kodeksinə ən çox sadiq qalan qəzetlər isə Gün Səhər, Ayna və Eho qəzetləridir. Hesabatda adı hallanan lider televiziyası monitoringin nəticələrini şərh eləmək istəməyib. İctimai televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov isə bu cür monitoringin nəticələrinə şübhə ilə baxır.
Əldə etdiyimiz bu və digər bütün məlumatları operativ şəkildə tərəfsiz, qərəzsiz çatdırmağa borcluyuq və
Ömərov. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Mats Lindberg isə deyir ki, monitoringin Azərbaycan mediasına böyük xeyri dəyib, monitoringin ilkin dövrü ilə müqayisədə sonrakı dövrlərdə mediada davranış kodeksinin müddəalarına daha diqqətlə yanaşmaq meyli hiss olunub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Çində keçirilən boks üzrə dünya çempionatında Azərbaycanın 3 boksçusu yarım final oyunlarını vəsiqə qazandılar. Verilişimiz idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Kəbran Dilavərli.
Çində boks üzrə dünya çempionatı boksçularından 4-ü noyabrın 18-də ringə çıxıb. Onlardan 3 nəfəri 60 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Romal Amanov, 64 kiloqram çəkidə yarışan Emil Məhərrəmov və 91 kiloqram üzrə Ülçin Əlizadə qələbə qazanaraq yarım final oyunlarına vəsiqə qazanıblar. Yarım final oyunları noyabrın 19-da, final qarşılaşmaları isə 20-sində keçiriləcək. Noyabrın 18-də Qətərdə ağır atletika üzrə keçirilən dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan İdmançıları Bakıya qayıdıb. Dünya çempionatının qalibi olmuş Nizami Paşayev deyir ki, bu dəfə uğurlu çıxış etdiyindən razıdır. Nizami Paşayev indi 2 qat dünya çempionudur. Noyabrın 18-də Gəncədə voleybol üzrə Azərbaycan çempionatının startı verilib. Çempionatda ölkənin 8 komandası 2 yarım qrupda mübarizə aparır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə, noyabrın 18-də yerli vaxtla saat 8:16-da Şamaxı rayonu ərazisində Pirqulu dağında 12 ballıq cədvəl üzrə 3.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Naxçıvanda 12:17, Yuxarı Qarabağ Daşkəsən Qədəbəy zonalarında 8:13, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 12:16, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 8:13, Mərkəzi Aran rayonlarında 12:17, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 12:16, Bakı və Abşeronda isə 12:15 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərləri barədə bir daha qısaca. ATƏT-in Bakı ofisi iqtidarla müxalifət arasılığın bərpa olunmasını vacib sayır. Bu haqda ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyib. 50-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı Mərkəzi Seçki Komissiyasının ləğvinə çağırıb. Polis Azadlıq Seçki blokuna sabah keçiriləcək mitingdə qanunsuzluqlara yol verməməklə bağlı xəbərdarlıq elədi. İraqın iki şiə məscidində baş vermiş intihar partlayışları nəticəsində 50-dən çox adam həlak olub. Amerika Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevi azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb.
Ağstafa rayonundakı Saloğlu ərazisi ustan təmizlənməsi üzrə 1 milyon avroluq layihə imzalandı. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22:15-30 orta ayın dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir, studiyada mən Elxan Nəsibli. Parlament seçkilərinin indiki nəticələrində statistika baxımından bitərəflər udublar. Öz dairələrində lider olanların 34% bitərəfdir. Bitərəflər yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasından geri qalırlar. Ancaq yaxından baxanda udan bitərəflərdən biri məsələn Aydın Abbasovdur, başnazirin birinci müavininin oğlu. Onu həqiqətən bitərəf saymaq olarmı? Və yaxud Anar Məmmədxanov? Və yaxud Fəttah Heydarov, Kəmaləddin Heydarovun atası. O da fərdi qaydada irəli sürülüb, partiya mənsubiyyəti də göstərilməyib. Sakın olmayan nə qədər bir tərəf bu seçkiləri uda bilib? Bu sualın cavabı çətindirsə, seçkini uduzan bir tərəflər nə qədərdir? Sualın cavabı yəqin ki, çox asandır. Təxminən 1000 nəfər. Bu da üst-üstə götürəndə bütün siyasi partiya və blokların uduzanları qədərdir. Həqiqətən tərəfsiz hesab olunanlar bu seçkiləri niyə uduzdular? Axı, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun bir il qabaqki sorğusuna görə əhalinin 51% nə hakimiyyəti, nə də müxalifəti dəstəkləyirdi. Bəs onda nə oldu? Və ən vacib sual, indi bu uduzan kimə qoşulacaqlar, hakimiyyətə yoxsa müxalifətə? Kimə qoşulsalar, o udacaqmı? Ya heç kimə qoşulmayacaqlar indiki siyasi mübahisədə? Studiyamızın qonaqları özləri seçkilərdə namizəd olub, seçkiləri uda bilməyən müstəqillərdir. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti İntiqam Əliyev. Xoş gəlmişsiniz, İntiqam bəy. Qaya Mətbuat Yayım Şirkətinin rəhbəri Xan Hüseyin Əliyev. Xoş gəlmişsiniz, Xan Hüseyin bəy.
Sağ olun.
7 il diplomatik işdə çalışmış, Amerikanın Fletcher hüquq məktəbini qurtarmış Vüqar Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz, Vüqar bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Bir tərəfləri uduzduranlardan biri sıravi seçicidir. Hamı seçkiyə gəlsəydi hələ bilinmir, 10 min nəfərdən parlamentə neçəsi keçmişdi. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Seçkini uduzan müstəqillər indi kimə qoşulmalıdır? Hakimiyyətə yoxsa müxalifətə?
Məncə, məsələn, öz bir tərəfliyində qalmalıdır bu adamlar. Öz narazılığını da bir tərəf kimi eləməlidir. Bu müxalifətin də özünün maraqları var axı. Hamısı xalqın adından istifadə edir bunlar. Azərbaycanın bədbəxtliyi ondadır. Və o bir tərəf olan adamların özünə də hələ mən şübhə ilə yanaşıram ki, bu nətər bir tərəf özü də gəlir belə.
Məncə seçkini udan və yaxud da uduzan günahın hamısını özündə görməlidir və əqidəsini heç bir yana dəyişməməlidir.
Uduzanlar məncə hakimiyyətə qoşulsalar yaxşı olardı. Çünki hakimiyyət doğru yoldadır.
Qoşulmalıdır azadlıq bloku. Siz bunu bir yerdə çıxış eləməlidirlər.
Mənim fikrim elədir ki, onlar hansısa bloka qoşulmalıdır. Çünki onlar qarşılıqlı bir-birini tanıya bilmirlər.
Haqqa, ədalətə qoşulmalıdır. Haqq, ədalət azadlıq blokunun yanındadır.
Hakimiyyətə qoşulmalıdır.
Mən istəməzdim ki, ya müxalifətə qoşulsun və yaxud da ki, hakimiyyət tərəfə. Mən istəyərdim ki, cəmaatın etimadının doğrultusunda öz səslərini müdafiə etsinlər.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bu, sosioloji sorğu deyil. Yəni, bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım isə İntiqam bəy, Xan Hüseyin bəy, hər ikiniz. Hətta hesab edin ki, bu bir növ seçki tapmacasıdır. Mən MSK-nın internet saytında seçkinin indiki nəticələrinə baxdım. Vüqar Məmmədovun dairəsində çox maraqlı mənzərə yaranıb. Bu dairədə seçkini geniş ictimaiyyətə tanış olmayan bir tərəf udub. Udub iki tanınmış millət vəkilini, Əl-Məmməd Nuriyevi və Nairə Şaxdaxtinskayanı. Udub Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayevi. Udub Rasim Balayevi. Künada Nəsimini Babəki yaradanı Azərbaycanda yəqin ki, tanımayan yoxdur. Udub Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının liderini, Udub sahibkarı, qəzet redaktorunu və s. İntiqam bəy, Xan Hüseyin bəy, sualım sizədir. Sizcə bu bir tərəf harda işləyir? Yəni, ehtimallarınız varmı? Bu sualı niyə verirəm, onu da izah edeyim. Çünki seçkidən 5 gün əvvəl Zərdüşt Əlizadə radiomuza deyirdi ki, seçkini udmaq üçün bizim cəmiyyəti çox yaxşı tanımaq lazımdır. Bu bir tərəf sizin fikrinizcə, hansı nazirlikdə, hansı komitədə, qurumda işləyə bilər?
Məsələ bunda ki, Elxan bəy, biz Rəmanıdan qabaq Vüqar bəyə sual verdik, o da bizə məlumat verdi.
Onun hə, cavabını bilirsiniz, ha?
Harada işləməsi barədə məlumat verdi, daha doğrusu hansı sahədə fəaliyyət göstərməsi barədə.
Hə, o məni qabaqladı, onda, yəni mən burada Vüqar Məmmədovun dairəsində seçkini udanın şəxsi keyfiyyətlərini və seçkini nəticələrini şübhə altına almıram. Yəni, verilişimizin əvvəlində sadəcə olaraq sual verirəm ki, Gömrük Komitəsində İdman Sağlamlıq Mərkəzinin direktor müavini bu qədər tanınmış adamı necə udub? İndi isə sualım Vüqar Məmmədovadır, keçmiş diplomata. Siz humanitar sahədə dünyanın ən məşhur universitetində Harvardda seçkidə qələbə adında kurs qurtarmışsınız. Ancaq siz Azərbaycanda seçkilərə müasir seçki texnologiyasından gedəndə sizin rəqibləriniz qocalara raketlə, dərmanla gediblər. Demək olarmı, raket Harvardı uddu?
Ola bilər bir populist bir çıxış etmək, yəni çıxışla onu elə demək olardı. Amma siz bilirsiniz ki, mən bu seçki gidəndə əsas iki məqsədlə bu seçki getmişdim. Birinci məqsəd olaraq bu seçkini udmaq və ikinci məqsəd Azərbaycanda ola bilsin ki, ilk dəfə olaraq peşəkar seçki kampaniyası keçirtməkdir. Yəni ki, Azərbaycanın peşəkar kampaniyasını. İndi ona görə də ola bilsin, birinci gördüyünüz kimi, yəni ki, elə vəziyyət gətirdi ki, birinci məqsədə nail ola bilmədik. Amma ikinci məsələdə biz nail olduq və buna bu bizə də kifayət edir və sizlə mən razıyam ki, biz gərək şəxsiyyətlərə əslində yox, daha çox prosesə diqqət yetirək. Yəni, ola bilsin ki, bu günləri diplomat karatistə uduzubdur, amma mən ona elə baxmıram. Yəni ki, əslində bilirsiniz ki, majoritar sistem olduğu üçün bu reprezentativ bir qurumdur parlamentdə və Hər kəsə, yəni ki, xalq kimi seçdə, onun orada oturmağına o qadirdir və ona elə bir ki, o layiqdir.
Vüqar bəy, yəni Azərbaycanda Harvardda oxuyan, Vüqar bəy, Azərbaycanda Harvardda oxuyan ya kurs keçən adam çox azdır. Ona görə mən bilmək istəyirəm ki, yəni Harvardda belə şeyləri öyrədirlərmi? Biri məsəl üçün namizəd konfet paylayır, ya yemək paylayır. Yəni bunu necə udmaq olar?
Yo, orada elə şeylə məşğul olmurlar. Amma çünki ona görə ki, Harvardda oxuyanda, yəni ki, onlar artıq seçki kampaniyası, seçki mədəniyyəti inkişaf eləmiş olur yəni ki, bu cəmiyyətlərdə. Yəni ki, bizdə əslində hələ bu inkişafdadır. Ona görə də, amma mənim, indi siz dediniz, müəllimin bir sözü yadıma düşdü. Mən həmişə çətin çəkirdim. Deyim ki, bilirsiniz, qanun var, qanun, amma baxırsan, görürsən ki, hansı namizədlər ola bilsin ki, qanuna zidd olan hərəkətlər edəsin. Onu mənə bir sual, məsələ dedi, mənə bir fikir söylədi ki, dedi, sən fərqi yoxdur. Əgər hamı hansısa bir ümumi işə əl atırsa, Sən ona o işə əl at gəl. Çünki bu adı hamı üçün bir adət götürür. Əgər sən onu o məsələnə bağlı narahatlıq keçirirsənsə, özünə onu sığışdıra bilmirsənsə, onda o işlərə əl atma gələn. Mən də siz bildiyiniz kimi bu qəzetlərə də mən çıxışımı verdim onu. Yəni ki, biz belə deyək, buklet paylamaqla, kalendar paylamaqla, nə bilək, mayka paylamaqla məşğul olmurduq. Biz ən əsas gücümüzü cəmaatla maarifləndirmək işinə aparırdıq, seçki nə olduğunu başa salırdıq, bu işlərə yönəltmişdik.
Çox sağ olun Vüqar bəy. İndi sualım İntiqam bəyədir. İntiqam bəy, indi bu seçkiləri uduzan mindən çox bir tərəf hakimiyyət müxalifəsində qoşulacaq. Ya qoşulmalıdır.
Əslində əvvəlki sualınızda bir balaca aydınlıq gətirmək istəyirdim. Mən isə bilirəm ki, bu seçkilərdə bütün dəyərlər başayaq olmuşdu və ona görə də seçkilərdə çoxlu sayda insanlar məhz asfalt təmir elədiklərinə görə, paraşok sabun payladıqlarına görə evləri təmir elədiklərinə görə, pul payladıqlarına görə qalib gəldilər. Ona görə kim udub, kim uduzub sualına bir mənalı cavab vermək çətindir. Burada uduzan Azərbaycan xalqı oldu və nəyə görə insanlar öz səslərini belə ucuz qiymətə satdılar sualına mən belə cavab verdim. Azərbaycan xalqını həddən artıq ağır vəziyyətə salıblar və insanlar ona görə ucuz qiymətə öz səslərini satmağa məhkum edilər. məcbur oldular.
Bir də İntiqam bəy, mən bir şey bu sözü çox işlədirlər. Yəni səslərini ucuz satdılar. Ancaq yəni siz kimdən soruşsanız ki, səsini niyə satırsan, o hətta inciyər ki, mən səsimi satmıram. Məsəl üçün deyək, yəni Azərbaycanlı psixologiyası baxımından. Əgər pulsuz nəsə paylayırlarsa, Azərbaycanlı fikirləşir ki, yəni götürməmək ağılsızlıq olardı. Ağlına da gəlmir ki, bunun arxasında ondan nəsə tələb oluna bilər. Seçki günündə fikirləşir ki, mütalaq heç kişilikdən deyil ona səs verməyim.
İnsanların böyük bir hissəsi görüşlərin gedişində də deyirlər, qoy soyxanaları təmir elətdirsinlər, qoy asfaltlarımızı təmir elətdirsinlər. Onsuz da səs vermək günü biz layiqli adamlara səs verəcəyik. Amma bir xeyli adamlar da sizin dediyiniz kimi özlərini həmin adamlar qarşısında borçlu sayırlar. Və digər tərəfdən seçki günü baş verənlər çoxumuzun gözümüzün qabağındadır. İnsanları avtobuslara doldururlar və seçki məntəqələrinə gətirib səs verdikdən sonra pullarını verdilər. Yəni belələri də var idi. Və mən heç bu çox pis bir ənənənin əsası quruldu. Əslində qalsa bu ənənə var idi və bu ənənə çox təəssüf ki, bu seçkilərdə daha pis formada, daha ifrat formada özünü büruzə verdi. Seçkilərin demokratik keçirilməməsi barədə bu seçkilərin nəticələrinin ləğv olunması və təkrar seçkilərin keçirilməsi tələbi bugün cəmiyyətdə daha getdikcə daha güclü şəkildə səslənməlidir. Və sual yaranır ki, bir tərəflər hansı mövqeydən çıxış eləməlidirlər? Hakimiyyətin yanında olmalıdırlar, yoxsa müxalifətin yanında olmalıdırlar? Mən özüm heç bir partiyanın üzvü deyiləm və bu seçkilərdə baxmayaraq ki, bir neçə blokdan təklif olunmuşdu ki, mən namizədliyimi irəli sürüm. Mən qərara gəldim ki, bir tərəf kimi bu seçkilərə gedirəm və hesab edirəm ki, bu seçkilərin nəticələrinin ləğv olunması barədə tələb tamamilə haqlıdır. Ona görə ki, bu seçkilərin gedişində kütləvi şəkildə pozuntular oldu. Seçkilərin ələ alınmasından tutmuş, komissiyaların fəaliyyətinə müdaxilədən tutmuş, seçkilər günü baş verən özbaşınalıqlara qədər çoxlu kütləvi sayda pozuntular oldu. Amma bu seçkilərin nəticələrinin etibarsız salmasının bir səbəbini mən bir tərəf namizədlər üçün normal şəraitin yaradılmamasına, qeyri-bərabər imkanların yaradılmasında görürəm. Hesab edirəm ki, 80% namizədin hüquqları kobud şəkildə pozuldu. Həmin şəxslər pulsuz efir vaxtından məhrum edildilər. Həmin şəxslər pulsuz mətbuatdan istifadə hüququndan məhrum edildilər. Və bugün o uduzmuş bir tərəflər hesab edirəm ki, bu haqq uğrunda mübarizədə, seçkilərin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin tərəfində olmalıdır. Bu qüvvələr əgər müxalifət qüvvələridirsə, hakimiyyət qüvvələridirsə, biz cəhətdə birləşib səslərimiz uğrunda mübarizə aparmalıdır.
Çox sağ olun İntiqam bəy. Xan Hüseyn bəy, indi sualım sizlədir. İki gün bundan qabaq seçkini uduzan 500 namizəd forum keçirəndə, etirazını bildirəndə siz niyə getmədiniz ora?
Axı məni seçkiyə buraxmamışdılar. Orada seçkidə iştirak edilən namizədlər idi. Məni seçkiyə 12 gün qalmış, seçkidən kənarlaşdırdılar. Mən ona görə orada iştirak eləməmişim.
Belə deyək də, mən təkcə, yəni seçki günü uzanlar yox. Ümumiyyətlə, belə bir fikir var ki, ən güclü namizədlər kimə görə ki, yəni adamlar o seçki dairələrinə, məntəqələrinə gələcəkdilər, onları uzaqlaşdırdılar. Yəni mən bilmək istəyirəm ki, indi bir tərəflər o seçkini uzanlar ya qıraqda qalanlar, indi ayrıca mübarizə aparmalıdırlar, ya müxalifətə qoşulmalıdırlar, ya barışmalıdırlar öz vəziyyətlərinə. Sizin fikriniz nədir? Siz hansı tərəfdə olacaqsınız?
Yox, barışmaq, bağışlayan bu qəbul edilməz sözdür. Məğlub olarsan, təbrik eləsən qalibi. Burada mən artıq 3-cü seçkidə iştirak edirəm. 95-ci ildə də, 2000-ci ildə məni seçkiyə buraxmadılar. Çalışırdılar, Artab Səmədovu deyilsa təyin eləsinlər, təyin dilədilər. Ancaq bir çalışdıq, onu ləğv elədi. 2001-də seçkilərdə iştirak etmişəm və 2005-də iştirak etmişəm. İndi çox sözlər deyirlər. Deyirlər ki, 2005-ci ilin seçkiləri əvvəlkilərlə müqayisəndə yaxşı idi. Mən ancaq bunu tam əksinə deyirəm. 95-ci ilin, 2001-ci ilin seçkiləri indiki seçkidən daha da normal keçdi. Son ki, ondasa buna qanuni don getirirdilər. İndi ancaq tam özbaşınalıqlar idi.
Xan Hüseyn bəy,
seçkinin üçün də icra hakimiyyətləri idarə edir. Bu səbəbi aydındır gün kimi hamıya.
Xan Hüseyn bəy, bir sual vermək istəyirəm. Yəni seçkiyə qalmış bir həftə, 10 gün qalmış kütləvi şəkildə namizədlər öz namizədliklərini ya geri götürürdülər, ya onları məcbur eləyirdilər məhkəmə yolundan. Yəni mən bir şey bilmək istəyirəm. Niyə azadlıq blokundan bir nəfər də olsun namizədi, məsələn, yəni geri götürtmədilər və yaxud uzaqlaşdırmadılar? Və onda azadlıq bloku sizi kimləri müdafiə edirdi yoxsa yox?
Yox, bu kənarlaşdırma iki mərhələli oldu. Birinci mərhələ özləri namizədliklərini geri götürənlər oldu. Yəni bunu belə deyirlər ki, yuxarıdan tapşırılmışdı, yuxarıdan da dedilər götürdü geri. Bu proses 20-sindən 24-ünə kimi oldu. 24-dən başladı ikinci proses. Ən şanslı namizədləri məcburi qaydada götürmək geri. Və bunların da hamısının ki, gülməlisi də, absurdu da budur ki, hamısı bunlar böhtanla götürüldü. Yəni ki, hamısına bir ittiham irəli sürüldü ki, bunlar hamısı hər seçiciyə, hər seçiciyə görə 100 min və 150 min arasında pul veriblər. Bunlar 41 nəfərik biz. Düz deyirsiniz, siz qeyd edirsiniz ki, bizi məsələn ki, azadlıq blokuna heç kimi kənarlaşdırmadılar, müdafiə eləmədilər, bunlar düzdür.
Bəs indi Amerika səfiri Renault Harnish, sonra ATƏT deyirlər ki, kimin nə şikayəti var yazılı şəkildə versin, deməli MCQ-ya, prokurorluğa. Bunu ilə Azərbaycan hökumətinin özü də deyir və beynəlxalq aləm deyir ki, Azərbaycan hökuməti bu məhkəmələrdə bu işlərə nə cür baxacaq, ondan asılı olacaq yekun qiymət. Yəni siz o sizi ki, deyirsiniz böhtanla məhkəmədə, məhkəmə qərarını da hətta siz elə adlandırırsınız. Yəni siz bunu instansiyalara, sonra başqa məhkəmələrə.
Bəli, iki məhkəmənin ikisində də olmuşam. Apellyasiya məhkəməsində də və Ali məhkəmədə.
Orada nə dedilər?
Konstitusiya məhkəməsinə göndərmişəm sənədləri, qaytardılar geri. Qəbul etmədilər, bəhanə tapıblar ki, güya bu düzgün tərtib edilməyib. Ondan başqa, axı məni birinci məhkəmədə apellyasiyada kənarlaşdırmamışdan qabaq, mən oldum Svetlana xanımın yanında MCK-da. Yazılı müraciət verdim və orada Vidadi bəy var, təfələrimizdə katibdir. Ona da verdim, çünki məni uzaqlaşdırdılar, nə əsas götürdülər? Güya 20 dairədə iclas olub və 30 saylı protokol tərtib olunub ki, mən 2 nəfərə pul vermişəm və şikayət olub.
O 2 nəfər kim idi?
2 nəfər qadın xeylağına. Vətəndaşa pul vermişəm, ərəsində 100 min bir səsə görə pul vermişəm. Və 30 saylı həmin protokolda və onun əsasında mən kənarlaşdırıldım seçkidən. Ancaq həmin o imza atanlardan, bu protokolun saxtalığından gedir söhbət ki, o protokolla mən kənarlaşmışam. 9 dairə üzvindən 4-ü notarial qaydada təsdiq edilmiş ərizə Məzahir Pənahovun adına ki, 24-cü tarixdə dairədə heç bir iclas olmayıb. Əliyev Xan Hüseyin barəsində şikayət daxil olmayıb. Və Əliyev Xan Hüseynin namizədinin ləğvi müzakirə edilməyib.
Çox sağ olun Xan Hüseyin bəy. Yəni bir cümlə ilə deyərdi, siz indi müxalifət tərəfdə olacaqsınız ya müstəqil mübarizə aparacaqsınız?
Mən tam axıra ki, mən sahibkaram, axıra ki, sərbəst mübarizə aparacaq.
Çox sağ olun. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mehdi bəy. Mehdi bəy, telefon xəttində yəqin problem var. Vüqar bəy, yəni bu eyni sualla mən indi sizə müraciət eləmək istəyirəm. Siz kimsiniz, yoxsa bir tərəflər birləşib müstəqil qüvvə kimi ortaya çıxmalıdırlar? Hakimiyyətdən və ya müxalifətdən sizə təkliflər gəlirmi?
Belədir ki, indi bu saat bu mübarizə aparanların əsas onlar aparırlar ki, onlar yəni klassik belə deyək, ya müxalifətdədirlərsə, ya da ki, bir vasitə açıq şəkildə iqtidar tərəfidədirlər. Və mən bayaq dediyim kimi, mənim burada maraqlarım biraz o başqaları ola bilsin ki, fərqlənirdi. Amma mən bir şey getmək istəyirdim siz əvvəl dediyiniz kimi. Mən fikirləşirəm əsasən namizədlər. Onlar müstəqil olub, indi hansı bir, deyək belə, o blokamı ya partiyaya qoşulmayacaqlar. Onlar əslində parlamentə uyğun olaraq, parlament ölüşünü başlayandan sonra ola bilsin ki, hansı fraksiyaya birləşib, onlarla işləyə bilər. Yəni, onlar hansı bir fraksiya yaradıb, fraksiya ilə işlərini görə bilərlər. Ona görə də indi bu saat onların hansı bir, deyək, bloku ya partiyanın təmsil edib, ya onlara birləşmək imkanı elə bilək ki, çox azdır. Amma bu dediyiniz indiki bu mübarizəyə qaldıqda, indi mən öz səviyyəmdə, öz səviyyəmdə, mən hesab edirəm ki, bizdə burada bir məntiqsizlik var. Əslində, əgər hansısa bir namizəd hesab edir ki, onu böyük, belə deyək, kütlə dəstəkliyibdir və onun səsləri uğurlanırsa, əslində öyle kütlə o səsi de, sözü deməlidir. Yəni ki, bizdə belə çıxır ki, elə hamı deyir ki, mən udmuşam bu seçkini və mənim səslərimi uğuruyublar, amma arxasında onun seçiləri durmur. Yəni ona görə bu mənim üçün biraz dediyim ki, mənətisizlikdir və eyni zamanda mən indi özümü deyirsəm ki, məsəl üçün mənə qarşı hansısa bir qanun pozuntuları yol verilmişdir. İndi mən onlardan öz səviyyəmdə onun işi gördüm, amma İntiqam müəllim onu daha yaxşı deyər. Bizdə sadəcə olaraq bu praktika, məhkəmə praktikası bu sahədə hələ də o qədər inkişaf eləməyibdir. Ona görə də burada o qədər çox elementlər var idi ki, onlara bizdə nə yerlərdə hazır idilər. Mən özüm məsəl üçün onun şahidi olduğum bu seçki hesablama vaxtında nə yerlərdə hazır idi, nə imtihan olaraq üzvləri də hazır deyirlər. Və ümumiyyətlə bu qədər namizədin bu sayı, yəni bu miqdarı, bu əslində işin belə deyək, kəsinləşdirməyinə imkan verir. Onu biz daha hazır olub və daha bu praktikanı təkmilləşdirə bilsəydik və mən əsas indi işim odur ki, gələcək seçkilərə hazır olmaqdır. Yəni ki,
yəni sizin fikrinizcə gələn seçkilərə hazırlıq sizin üçün yəni daha vacibdir, artıq bu keçdi, ha? Alo? Telefon xəttində problemlər var. Elandan sonra veriliş davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 21 Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı bilomuzun telefonunda sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Bakı ilə telefon əlaqələrində problem var. Verilişimiz elandan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir alsaq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimsə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı bilmirik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəni www.azadlıq.org.
Telefon xətti artıq Bakı ilə əlaqə düzəldi. İntiqam bəy, mənim bir sualım var. Vüqar bəy bir maraqlı məsələyə toxundu. Yəni biz görürük ki, 500 namizəd, məsəl üçün, ya müəyyən namizədlər yığılıblar. Yəni bunların hər birinə, məsəl üçün, 1000 adam səs veribsə, bu artıq, yəni 1000 nəfər bir tərəfi götürəndə bu 1 milyon adam eləyir də. Bu 1 milyon hardadır? Ümumiyyət 400 o imza vərəqəsini imza atanları götürəndə bu 400 min eləyir. Yəni bu 400 min adam hardadır? Onlar heç görsənmirlər. Bakı ilə yenə telefon əlaqələri kəsildi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-dan 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
bize e-mail göndermek istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Stiyamızın qonaqlarını bir daha salamlayıram. Telefon əlaqəsi kəsilmişdi. Verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun Vüqar bəy, sizdən başlayaq. Bir dəqiqə mümkünsə, yekun olaraq.
Mən yəni özüm və yaxud mən onu qeyd etdim. Ola bilsin o getdi, sizlərə getmədisə. Mənim əsas indi marağım odur ki, ustad bu seçkilərin bu seçkinin şikayətlərinə bağlı olan şikayətlərin o proseslərə fikir vermək, onun nəticələrinə baxmaq. Ondan sonra isə bu proses qurtarandan sonra və ola bilsin ki, təkliflərdən sonra artıq bu gələn seçkiləri hazırlıq işlərə aparmaq və bu günlərə nə baş veribsə onu bir daha təhlil etməkdir. Çünki mən çox istərdim ki, bu seçkilərdə qeyri-hökumət təşkilatları daha aktiv olub və daha onlar lazım səviyyədə iş apara bilərdilər və bizim gələcək seçkiləri bu dəfəki kimin ola bilsin ki, nəsə bir sürpriz olmasın. Və mən ən əsası onu istərdim və mən elə bilirəm ki, bizim hamımızın bu seçkilə iştirak edən namizədlərin hamısı yəni, ola bilsin ki, gələcək seçkilərə daha yaxşı hazır, daha peşəkar şəkildə bu işi apara bilərlər.
Vüqar bəy, bir cümlə ilə cavab verərsiniz. Gələcək seçkilərdə kimsə, yəni bir tərəf, maqnatları, oliqarxları ya onların nümayəndələrini uda bilərmi? Bir cümlə ilə.
Siz gəl belə baxaq. Bu dəfəki seçkilər bizə mesaj verdi. Bir cümlə ilə bu mesaj nədir? Belə ola bilsin ki, bu düz olsun, düz olmasın. Amma belə çıxır ki, yəni ki, kimin pulu çoxdursa bu seçkidə udur.
Çox sağ olun, onu bilmək istəyirdim. Çünki saxtakarlığın üstünə çox şey yıxılır. Ancaq burada pul da böyük rol oynayıb. Çox sağ olun.
Yox, əsas iki məsələsi var. Pul və kadradır.
Çox sağ olun. Xan Hüseyin bəy, yekun olaraq bir dəqiqə. Nəyi deyərdiniz?
Mən atalar sözlə demək istəyirəm. Atalar sözü var, bir yalan ayaq tutar yerinməz. Azərbaycanda bu yalan ayaq tutuda yerinməz. Deyirsiniz təmiz şəffaf seçkilər. Azərbaycan seçkilərə hazır da olsa indiki məmurlar ordusu onu qoymayacaq keçməyə. Çünki seçkiləri idarə edir icra strukturları. Və bizdə Azərbaycanda müstəqil olmayınca bizdə heç bir seçkilərdən söhbət gedə bilməz. Hər bir vətəndaşın son bir yeri məhkəmədir. Məhkəmə də sipariş əsasında işləyir.
Çox sağ olun Xan Hüseyin bəy. İntiqam bəy, mənim bir sualım var. Yəni Xan Hüseyin bəy dedi ki, müstəqil məhkəmə olmayınca ədalətli seçki olmayacaq. Yəni əvvəl ədalətli seçki gəlir, sonra müstəqil məhkəmə, yoxsa tərsinə? Bir dəqiqə.
Mən hesab edirəm ki, bu gün ədalətli seçkilər olmasa, o müstəqil məhkəməni formalaşdıran qurum olmayacaq. Müstəqil məhkəmə olmasa, Azərbaycanda ədalətli seçki olmayacaq. Çünki o seçkilərin insanlar pozlanda məhkəmələrə müraciət edirlər. Və bugün məhkəmələr də Mərkəzi Seçki Komissiyası da komissiyalarda hakimiyyətin tam nəzarəti altındadır. Bugün Azərbaycanda seçkilərin nəticələrinin ləğv olunması uğrunda xalq hərəkatı qalxıb. Mən hesab edirəm ki, bu hərəkatda hamı fəal iştirak etməlidir. Çünki bugün xalqın səsini, iradəsini zorlayıblar, bizim səslərimizi oğrayıblar. Bugün biz o mübarizəyə qalxmasaq, sabah üzümüz olmayacaq ki, insanların qabağına çıxaq və deyək ki, seçkilərə gəlin və layiqli namizədlərə səs verin.
Çox sağ olun. Bir cümlə ilə.
Və bugün əgər biz o səslərin müdafiəsinə qalxmasaq, sadəcə o gəlməyəcəklər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun İntiqam bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, tərəfsizlər seçkini niyə uduzdular, indi kimə qoşulacaqlar ya qoşulacaqlarmı? Studiyamızın qonaqları, yəni özləri seçkilərdə namizəd olub seçkiləri uda bilməyən müstəqillər idi. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti İntiqam Əliyev. Çox sağ olun İntiqam bəy ki, imkan tapdınız verişinə.
Çox sağ olun.
Qaya Mətbuat Yayım Şirkətinin rəhbəri Xan Hüseyin Əliyev. Çox sağ olun Xan Hüseyin bəy ki, görüşmələ də. 7 il diplomatik işdə çalışmış Vüqar Məmmədov. Çox sağ olun Vüqar bəy ki, imkan tapdınız.
Siz də sağ olun.
Söhbət aparırdı Xan Nəsibli. Sağ olun, dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm. Sağlıqla qalın.